qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 7-avgust kuni Toshkentning Mirobod tumanida Spark Lacetti bilan to'qnashdi. Oqibatda 2 kishi halok bo'ldi. Yo'l transport hodisasi soat 20:30larda Farg'ona yo'li ko'chasi va Badaxshon ko'chasi chorrahasida yuz bergan. 1964-yilda tug'ilgan MO boshqaruvidagi Spark avtomobili va 1997-yilda tug'ilgan AQ boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtomobil o'zaro to'qnashgan. Yo'l transport hodisasi sabablari aniqlashtirilmoqda. To'qnashuv natijasida Spark rusumli avtomobil yo'lovchilari voyaga yetmagan 2017-yilda tug'ilgan MM, 1968-yilda tug'ilgan MO, Lacetti rusumli avtomobil haydovchisi AQ tan jarohatlari olib shifoxonaga yotqizilgan. Spark rusumli avtomobil haydovchisi MO va yo'lovchisi 1959-yilda tug'ilgan DE olgan tan jarohatlari natijasida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi bosh boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 266 moddasi 3 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etmoqda. Hodisa yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.